Buenos días a todos, señor consejero, señor director general, señor secretario de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, señora Campos Acuña, directora de esta jornada, señores alcaldes, concelleiros, concelleiras, amigos y compañeros. Muy buenos días, bienvenidos a la Escuela Gallega de Administración Pública, Centro de Formación y Especialización de los Empleados Públicos, o Servicio de Administración Autonómica, también los empleados públicos o Servicio de Administración Local y de Administración de Justicia transferidos a nuestra comunidad. Pero además de ser un centro de formación, la escuela quiere ser un foro de debate de políticas públicas para analizar las diferentes problemáticas que se suscitan, sin duda, en nuestra actualidad de día a día, para que de ese análisis, de ese estudio, puedan extraer políticas públicas a implementar por los distintos administración según o su nivel competencial. Y en tercer lugar, a escuela es un centro de formación y de información o ciudadán a través de posta en conocimiento do mesmo sobre las novedades legislativas que en cada legislatura pueden seguir produciendo. Pues bien, hoxe a EGAP honrase en presentar en colaboración con la Dirección General de Administración Local da Consellería da Presidencia de Administraciones Públicas e Xustiza e ca Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAMP, un ciclo de formativo constituído por 8 xornadas como esta que tentan tratar os temas máis importantes que este sector específico do servicio público que son os cargos electos teñen consideran que é necesario para o cumprimento do seu fin nunha acción de boa gobernanza de utilización eficiente e eficaz dos recursos todo o servicio do cidadán destinatario último de toda acción administrativa. Pois ben, a esta xornada lle seguirán 7 máis en donde se tratarán temas como o réxime xurídico do persoal, o servicio dos entes locales, a contratación pública, o réxime xurídico do patrimonio e bens das corporacións, xestión económica financiera e orzamentaria, o plan municipal, axudas e subvenciones e normativas sectoriales diferentes en materia de medio ambiente, saneamiento, residuos, política forestal, etc. Creemos que temos formado un programa que abarca as accións de goberno máis fundamentais que un electo debe coñecer para un ejercicio eficaz da súa función. Por lo tanto, benvidos á Escola Galega de Administración Pública, que proporcionará aos asistentes un certificado por la asistencia de cada unha das xornadas e despois, asimesmo, un título acreditativo de asistencia de todo o ciclo formativo. Benvidos á escola, sintanse alumnos dela, porque a escola considerase honrada con ter alumnos tan selectos. Máis nada e moitas gracias.
Bueno, pues bien, pues muy buenos días a todos, a todas, y muy brevemente, bueno, decir que está muy bien que, como decía o director da EGAP, que a escola se abra non só os que tradicionalmente son os seus destinatarios e os que acuden ás jornadas, que son os funcionarios da Administración Autonómica, por suposto, tamén da Administración Local e da Administración de Justiza, senón tamén a todos aqueles que día a día teñen que ver coa Administración, non dende a función pública, senón dende responsabilidades de goberno. A verdade é que estas jornadas das que falamos, cando estaba na Dirección da Administración Local, xa falábamos da necesidade de facelas, recibíamos, bueno, pois, reclamacións, sí, mas non se pode dicir reclamacións, e moitas suxerencias de que había que organizar tamén xornadas, ao principio máis ou menos básicas, e despois se podían ir tamén especializando para responsables políticos que teñen que tomar decisións dentro da administración de moito calado moitas veces, para tamén ter unhas nocións básicas que complementaran o que vai seguir sendo fundamental, en todo caso, sin ninguna dúbida, que o apoio dos técnicos, dos concellos, pero estamos todos de acordo, a presencia e a organización destas xornadas así o demostra, en que non só vos, sino necesario que os responsables políticos tamén teñen eses coñecementos. Por lo tanto, eu lle agradezo, eu de enhorabuena tanto a Dirección de Administración Local como a Escola Galega de Administración Pública e a Federación Galega de Municipios e Provincias por darse conta de que isto é unha necesidade que hai que cubrir. E lle agradezo moitísimo tamén os responsables políticos que os están aquí, os que van estar nas sucesivas xornadas que se van organizando, polo seu interese, e creo que todos estamos de acordo en que si non só os funcionarios cada vez están máis especializados, e máis nun momento como este, no que as reformas que está vendo e que vai haber na administración local, todos estamos vendo nos medios de comunicación os proxectos normativos que se anuncian, que se avecinan, saberemos en que quedan finalmente, cales son o resultado final, unha vez que todos podamos facer as sugestións e dar a opinión sobre eses textos, pero está claro que daqui a un tempo a administración local vai ter cambios e vai ter cambios importantes. Por lo tanto, que é mellor que todos estemos preparados para entendelos, para asimilarlos, para poder opinar e despois para poder aplicarlos unha vez que estén en vigor. Por lo tanto, noraboa, o gallá que estas xornadas teñan continuidade non só nas partes básicas, senón nas múltiples especialidades que hai na administración local. Creo que hai materia para formarse moi amplia, como está vendo aquí os que van impartir esta xornada, compañeros meus, non podían ser, creo, mellor profesores, non só polo que saben, sino polo ben que lo explican, e eso estuve en alguna explicación, noraboa e que a xornada sexa moi efectiva. Moitas gracias.
Levantas a sesión, gracias.